Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 12 aprilie în calendar. La microfon Liliana Barbăruși. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi caldă azi cu maxime de până la 20 de grade. Marți cu 2 grade mai puțin și însorit în continuare, dar de miercuri plouă în continuă până vineri, iar vremea se răcește puțin. Starea de urgență instituită din 1 aprilie a ajuns să fie contestată la Curtea Constituțională, atât de un deputat neafiliat, Octavian Țicu, cât și de doi parlamentari PAS. Dustrei afirmă că starea de urgență nu a fost necesară majorității parlamentare pentru a lupta cu pandemia, ci pentru a amâna alegerile. O vom întreba azi pe deputata PAS, Veronica Roșca, ce rațiuni juridice și politice stau la baza sesizărilor ajunse la curte. Apoi, Iulian Ciocan și rubrica Realitatea cu amănuntul de această dată despre cazul Ceaus și securitatea șubredă a Republicii Moldova. Iar ulterior, un jurnal de corespondent de Dan Alexe de la Bruxelles despre cartea unui istoric american despre somn în capitalism. Mai întâi însă, o rundă de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. După o perioadă de 4 săptămâni de creștere continuă, numărul deceselor provocate de noul coronavirus în Republica Moldova a început să scadă, la fel și numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor prezentate de autoritățile din sănătate. Astfel, în ultimele 7 zile s-au înregistrat 252 de decese legate de COVID-19 cu 57 de cazuri letale mai puține decât săptămâna precedentă. Duminică s-au anunțat încă 19 decese legate de COVID-19. Bilanțul se ridică la aproape 5400 acum. Numărul contaminărilor cu coronavirus este și el în scădere, a doua săptămână la rând. Tot duminică, în Republica Moldova s-au înregistrat alte 331 de cazuri noi. Bilanțul cazurilor de COVID-19 în Republica Moldova a ajuns acum la peste 240.000. Aflat la Moscova, liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a declarat că scenariul retragerii pacificatorilor ruși din Transnistria este imposibil în acest moment. Krasnoselski spune că pacificatorii, citez, nu sunt omuleți verzi și o forță militară, ci sunt, citez din nou, oameni care mențin pacea, care nu permit moartea populației pașnice și care creează platforma pentru viitoarele negocieri. În Moldova există în continuare, susține Krasnoselski, atacuri extremiste asupra noastră, revanșismul nu a dispărut, a declarat liderul de la Tiraspol într-o discuție cu presa de la Moscova. În România, mai puțin de 600.000 de persoane mai sunt înscrise pe listele de așteptare pentru vaccinare, din care peste jumătate de milion pentru vaccinul Pfizer. În același timp, 66.000 de locuri pentru imunizarea cu AstraZeneca stau neocupate, potrivit datelor oficiale afișate duminică, relatează agenția G4 Media. Platforma oficială vaccinarecovid.gov.ro arată că din cele 68.300 de locuri disponibile duminică pentru programare, peste 66.000 erau pentru AstraZeneca, în jur de 2.200 pentru Moderna și doar 49 pentru Pfizer-BioNTech. Cele mai multe locuri libere sunt în continuare în județele Brașov, Timiș și Cluj. În Franța, începând de astăzi luni, vaccinarea anticoronavirus este disponibilă pentru toți francezii de peste 55 de ani, a anunțat duminică ministrul sănătății Olivier Véran într-un interviu cu publicația Journal du Dimanche. El a precizat că extinderea programului de vaccinare este posibilă pentru că de luni, pentru această categorie de vârstă, sunt disponibile două vaccinuri fără restricții, AstraZeneca și Johnson & Johnson. Din 19 martie, Franța rezervă celor cu vârsta de peste 55 de ani vaccinul produs de AstraZeneca după cazuri rare, dar grave de probleme de coagulare observate la pacienți mai tineri. Totodată s-a decis extinderea perioadei între primul vaccin și rapel la celelalte două vaccinuri cu ARN mesager produse de Pfizer-BioNTech și Moderna.
Aici Radio Europa Liberă.
Membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului German au descris tratamentul aplicat opozantului rus Alexei Navalny drept tortură țintită. Într-o scrisoare adresată chiar lui Navalny, parlamentarii germani au declarat că sunt solidari cu el și că îi urmăresc îndeaproape cazul. Alexei Navalny ispășește în acest moment o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare pentru fraudă într-un dosar ce datează din 2014 și pe care el îl consideră motivat politic. Starea de sănătate a lui Navalny s-a deteriorat în ultima săptămână, potrivit avocatului său. Marea Britanie și Statele Unite se opun ferm campaniei Rusiei de destabilizare a Ucrainei și cer Rusiei să deescaladeze situația, a spus duminică ministrul de externe britanic Dominic Raab. Șeful diplomației britanice a făcut remarca după discuții cu secretarul de stat american Antony Blinken. Într-o postare pe Twitter, Raab a spus că el și omologul său american au fost de acord, citez, că Rusia trebuie să deescaladeze situația și să își respecte angajamentele asumate în cadrul OSCE. Pentru prima dată, un oficial chinez din domeniul sănătății publice a apreciat că vaccinurile anticovid produse în China nu au o eficacitate ridicată, motiv pentru care a trebuit combinate. Directorul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, Gao Fu, a declarat că vaccinurile nu oferă o rată ridicată de protecție, și asta într-o conferință de presă. Ideea de amestec a vaccinurilor pentru a le mări eficacitatea este deja testată în Marea Britanie, unde se lucrează la o combinație între produsele AstraZeneca, vaccin clasic, și Pfizer-BioNTech, vaccin bazat pe ARN mesager. În China sunt omologate numai vaccinurile produse în țară, iar la lansare, firma Sinopharm, care a exportat deja milioane de doze în lumea întreagă, declara că produsul său are o eficacitate de aproape 80%, deși experți atrăgeau încă de atunci atenția că mai lipsesc date importante din testele chinezești. În China, a precizat Gao Fu, 34 de milioane de oameni au primit ambele doze de vaccin, 65 de milioane numai prima, dar asta la o populație de aproape 1 miliard 400 de milioane de oameni.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo proiectele noastre Antinostalgia privind spre viitor și pur și simplu. Iar pentru o reflectare mai relaxată a realității politice moldovene, vă invităm la serialul de caricaturi satirice de pe pagina Politigraf.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău. Așa cum se știe, Curtea Constituțională va avea de răspuns în curând nu doar la întrebarea dacă s-au întrunit sau nu circumstanțele pentru dizolvarea Parlamentului, ci și la cea dacă starea de urgență valabilă în Republica Moldova din 1 aprilie și până la sfârșitul primăverii a fost instituită legal. Vorbim cu o coautoare a uneia din sesizările pe această temă ajunsă la Curte, parlamentara PAS Veronica Roșca, pe care am întrebat-o întâi de toate de ce crede necesară anularea stării de urgență.
Fiindcă în hotărârea Parlamentului nu se conține nicio măsură, dar absolut nicio măsură care ar ajuta cumva cetățenii sau ar făcea mai clară această situație. De aceea, starea actuală de urgență nu este nici în beneficiu cetățenilor și nici nu prevede soluții care ar ajuta Comisia situații excepționale. Să nu ne mințim pe noi și să nu mințim cetățenii. Într-o situație de urgență, într-o situație excepțională, cetățenii trebuie să devină partenerii statului, partenerii instituțiilor. Însă, în situația dată, observăm că cetățenii nu sunt partea soluției sau nu se schinuie nimeni de a face cetățenii prieteni sau de a implica în proces de soluționare. Deci, repet, să nu ne mințim cumva că această stare de urgență conține vreo măsură anume.
Totuși, niște măsuri au fost luate ulterior.
Da, din păcate, măsuri care au fost foarte contradictorii, pe lucruri amuzante, cetățenii ne sunau și ne întrebau dacă virusul ăsta are insomnie sau dacă devine mult mai dezlănțuit noaptea, în special, pentru că cetățenii nu înțelegeau aceste măsuri. În primul rând, orice măsură luată în situație excepțională trebuie să fie proporțională și, în al doilea rând, trebuie să fie foarte clar cetățenilor. Ei vor să se implice, fiindcă ei sunt parte a societății și vor să se implice să ajute, dar nefiind clară nicio măsură, inclusiv autoritățile locale, la nivel local, la nivel raional, acționează contradictor.
Care sunt rațiunile exacte pe care veți încerca să convingeți magistrații curții că trebuie anulată această stare de urgență?
Au fost expuse diferite opinii în public și în special din start, atunci la 31 martie când a fost înregistrată inițiativa legislativă a 3 deputați din PSRM. Noi am zis că este viciliată procedura, de aceea a fost o încălcare crasă pe procedură, fiindcă cunoaștem că subiect cu drept de a veni și a propune Parlamentului de a institui stare de urgență, de asediu sau război, este doar un guvern plenipotențiar sau președintele. În măsura în care s-au arogat acest drept 3 deputați printr-o acrobație juridică, a fost clar din start că este o procedură neconstituțională. Este o ficțiune juridică la care s-a apelat. Și doi, această hotărâre a Parlamentului accentuează viciile, spuneam, însăși a măsurilor pe care ar trebui să le ia Comisia Situații Excepționale. Sau, din punct de vedere tehnic, nu se deosebește prin nimic acum competența CSE-ului de competența Comisiei Naționale Excepționale în Sănătate Publică. Ea, la fel, a avut toate instrumentele necesare. Deci, ziceam, pe procedură nu a fost respectat și pe conținut. Legea specială din 2004 spune clar care este subiectul cu drept de a iniția procedura și doi, ce trebuie să conțină acea inițiativă legislativă. Am văzut o inițiativă legislativă ambiguă, neclară și totalmente incertă. Și atunci revin la rolul cetățeanului. El ce trebuie să înțeleagă din toată această tentativă de a-l duce într-o zonă a incertitudinii și a neclarității?
Acum, rațiuni politice pentru acest demers al domniilor voastre există?
Rațiuni politice există în inițiativa legislativă a celor 3 deputați, spuneam noi, fiindcă absolut toți ne dăm seama că astea 60 de zile de instituirea stării de urgență au un singur obiectiv, de a crea imposibilitatea dizolvării Parlamentului. Ori, în Constituția Republicii Moldova, în articolul 85, alineat 4, este spus nu putem dizolva Parlamentul în perioada stării de urgență. Și atunci s-a apelat cu lejeritate, încălcând Constituția, la instituirea stării de urgență. Nimic mai mult. Chiar autorii au recunoscut că s-a apelat la această stare de urgență pentru a face imposibilă dizolvarea Parlamentului. Adică măsurile politice sau intențiile politice rezidă aici, la inițiativa celor 3 deputați, autori a inițiativei legislative.
Dar uitați-vă, formațiunea noastră nu a contestat la curte, de exemplu, o altă lege despre care mulți au zis că e neconstituțională, cea prin care s-a decis indexarea pensiilor cu câteva săptămâni înainte, dar ați contestat această decizie. Plus la asta, pe 15 aprilie, Curtea Constituțională se va pronunța în privința întrunirii circumstanțelor pentru dizolvarea Parlamentului. Va spune da sau nu și atunci doar această stare de urgență ar mai împiedica-o pe președinta Maia Sandu să dizolve Parlamentul în caz că Curtea zice da. Și de asta v-am întrebat, există și aceste rațiuni politice la baza deciziei formațiunii noastre de a merge la Curte?
La 3 și 16 decembrie în Parlamentul Republicii Moldova 2020 au fost adoptate un șir de legi neconstituționale. Și atunci majoritatea fracțiunilor au mers la Curtea Constituțională cu cel puțin 2, 3, 4 sesizări de a fi declarate acele legi neconstituționale. Cred că ați văzut lucrul ăsta. De aceea nu e nimic ascuns, să zic, în această decizie de a sesiza acum Curtea Constituțională. Ba mai mult, v-aș zice că acest termen de 60 de zile în orice moment poate fi ridicat de către Parlament. El nu este obligatoriu de a fi respectat până la data de 60 de zile, până la data de 30 mai. El în orice moment poate fi ridicat de către Parlament, dacă Parlamentul sau majoritatea parlamentară ar fi de bună credință și ar înțelege că această stare de urgență este în detrimentul cetățenilor și în detrimentul instituțiilor statului.
Da, dar ei n-au instituit-o ca să o ridice, nu?
Ei au instituit termenul maxim de 60 de zile în Constituție și, apropo, nu împiedică nimic absolut să o prelungească pe data din 1 iunie la alte 60 de zile. La nivelul lor de dorință de a menține Parlamentul ăsta funcțional până în 2023, noi așteptăm să apeleze la orice acrobație juridică posibilă. 15 aprilie, cred, Curtea Constituțională va decide, plus aceasta, Curtea Constituțională poate specifica în hotărârea ei că dizolvarea Parlamentului va interveni după ridicarea stării de urgență. Adică, decretul președintei poate fi semnat începând cu data din 1 iunie. Nu văd absolut nicio problemă de a fi dizolvat Parlamentul începând cu 1 iunie. Cred că sunt suficient de explicită. La data din 1 iunie, decretul poate fi semnat și respectiv stabilită și data alegerilor parlamentare anticipate prin decret prezidențial.
Deci vreți să spuneți că nici președinta n-ar avea de ce să se grăbească?
Nici președinta n-ar avea nicio temere că acest parlament poate fi dizolvat. Avizul Curții Constituționale de a constata sau a nu constata circumstanțele dizolvării Parlamentului este un aviz care permite președintelui să aplice acel drept discreționar care la un moment dat se transformă într-o obligație de a dizolva Parlamentul. Fiindcă dizolvarea Parlamentului ca instituție juridică este un mecanism de a soluționa crizele constituționale. Esența momentului este asta.
Veronica Roșca, parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbaru și în continuare vă invit la o sinteză a temelor din presa matinală.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Urmare a știrii de vineri că Republica Moldova ar putea achiziționa 400.000 de doze de vaccin anticovid CoronaVac produs de compania farmaceutică Sinovac Biotech din China, Newsmaker relatează pe scurt ce se știe astăzi despre acest vaccin. Este cel de-al doilea vaccin produs în China, este un vaccin inactivat. Pentru producerea lui se utilizează particule virale întregi ucise prin tratament termic sau chimic. Este administrat în două reprize la interval de două săptămâni. Despre eficiență, Newsmaker scrie că datele diferă. De exemplu, ultimele testări din Brazilia ar fi demonstrat o eficiență de 50,4%, iar în Indonezia și în Turcia 65,3% și respectiv 91,5%. La 13 ianuarie, autoritățile Turciei au permis administrarea acestui vaccin câteva țări asiatice, Singapore, Malaezia, Filipine, precum și Brazilia, au semnat și ele un acord cu privire la achiziția CoronaVac. La vecinii ucraineni a început să fie utilizat de la sfârșitul lunii martie. Într-o altă știre, Newsmaker scrie, citând agenția Associated Press, că o autoritate medicală chineză ar fi recunoscut că eficiența vaccinurilor produse de China este scăzută și guvernul ar avea în vedere combinarea acestora pentru a obține un rezultat mai bun. Citez, vaccinurile chinezești nu au rate de protecție foarte mari, a declarat directorul Centrului pentru Controlul Bolilor din China, Gao Fu, la o conferință de presă sâmbătă. Acum se examinează în mod formal dacă ar trebui să folosim vaccinuri diferite cu linii tehnice diferite pentru procesul de imunizare, a mai spus Gao. La același subiect, Ziarul Național citează un studiu cu rezultate mult mai categorice pentru a conchide vaccinul CoronaVac pe care vor să-l procure autoritățile moldovene, are eficacitate aproape de zero. Publicația se referă la Chile, despre care spune că e țara cu una din cele mai avansate campanii de vaccinare de pe continentul sud-american. Sierul ar oferi o eficiență de doar 3% la marja de eroare a studiului, conform France 24, citat de Digi24.ro. Ziarul Național este preocupat și de subiectul comisiei de anchetă creată în Parlament pentru investigarea cazului Nicolae Ceaus. Ipoteza pe care o avansează publicația, citind printre rânduri declarațiile din ajun ale lui Igor Dodon, e că acesta ar vrea să încerce să o înlăture pe Maia Sandu din funcție prin inculparea în dispariția controversatului judecător ucrainean. Liderul socialist susținuse vineri în vlogul său că din două modalități modalități constituționale de suspendare a șefului statului, referendumul nu s-ar potrivi pentru că e prea scump, pe când cea de-a doua, răspundere penală pentru încălcare gravă a Constituției, ar fi destul de reală la părerea lui Dodon dacă în urma anchetei parlamentare s-ar dovedi că aceasta ar avea vreo implicare. O analiză preluată de pe Euroradio și publicată de ziarul The Guard avansează întrebarea: va putea oare Belarus să evite plata datoriilor lui Lukashenko atunci când acesta va pleca? Conform datelor recente ale Băncii Mondiale, Belarus este cel mai mare debitor suveran al Rusiei. Până la sfârșitul anului 2019, Belarus datora vecinului său estic 8,1 miliarde dolari. Pentru comparație, datoria Bangladeshului, locul 2 în listă, este de numai 2,4 miliarde. În toamna anului 2020, Lukashenko și Putin s-au înțeles în privința unui împrumut pentru încă 1,5 miliarde de dolari, în timp ce opoziția din Belarus spune că nu intenționează să plătească datoriile guvernului nelegitim. Agora atrage atenția unei postări pe Facebook a RISE Moldova. Ilan Șor ar fi fost monitorizat de unitățile speciale MAI în cadrul mai multor dosare privind o rețea de trafic cu cocaină columbiană. RISE face anunțul în cadrul unei campanii de crowdfunding, îndemnându-și cititorii să sprijine financiar apariția viitoarei investigații. Jurnaliștii spun că ar fi vorba despre gruparea formată pe infrastructura de afaceri a lui Iurie Luncașu, care s-a sinucis în august 2019 și care ar fi fost prieten cu Vlad Plahotniuc. RISE a publicat copia unei note polițienești în care sunt descrise deplasările lui Ilan Șor, comportamentul său, precum și o listă cu cercul de persoane cu care acesta ar fi comunicat în perioada respectivă. Cotidianul este doar una din publicațiile care scot în evidență declarațiile prim-ministrului interimar Aureliu Ciocoi, potrivit cărora în Republica Moldova a crescut numărul copiilor infectați cu noul tip de coronavirus după identificarea tulpinii britanice. Citez, este o situație alarmantă, sunt 12.528 de copii infectați, lucru care anterior nu se întâmpla. Grav este și cifra mare de gravide care suferă de COVID, la ziua de azi fiind înregistrate 973 de persoane, a declarat Aureliu Ciocoi. Iulian Chifu afirmă într-o amplă analiză despre dilemele rusești publicată pe Deschide că Putin, liderul rus, s-ar avea nevoie acum de un război pentru a fi luat în seamă. Dispariția Rusiei din prim plan, scrie el, faptul că presa globală și dezbaterea relațiilor internaționale se concentrează pe relația SUA-China-Uniunea Europeană, reclamă nevoia Rusiei de a genera un conflict major, un război relevant, preocupant, pentru a fi băgată în seamă și adusă la masa de negocieri, măcar în calitatea celui care e capabil să strice jocurile, dacă nu e băgat în seamă, chiar dacă nu mai are nici importanța, nici greutatea strategică să joace în Liga Mare. Am încheiat citatul din Iulian Chifu. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cazul Ceaus a eclipsat nițel drama covidică în Republica Moldova. E vorba despre un judecător ucrainean care se afla în Moldova din 2016, după ce a fost acuzat în Ucraina de luare de mită și care se judeca cu autoritățile moldovenești pentru obținerea azilului politic. Acest om a fost răpit și dus nu se știe unde. Imediat s-au auzit voci care au declarat că securitatea statului RM ridică serioase semne de întrebare. Bunoară, Alexandru Jizdan, fost ministru de interne, într-un interviu acordat Europei Libere, a constatat cu tristețe următoarele. Citez. Hoții în lege eliberați, autoritățile criminale traversează frontiera Republicii Moldova nestingherit în campanie electorale, cetățenii străini aflați pe teritoriul statului nostru sunt răpiți în plină zi de pe străzile Chișinăului, deci aici totul este posibil, iar instituțiile responsabile vin cu vagi informații după zile întregi de neclaritate, încotro mergem până unde se vor juca unii cu securitatea. Am încheiat citatul. Ce să spunem? Dacă un fost ministru de externe e stupefiat, ce să mai zicem noi, simpli muritori? Cazul Ceaus e curios și regretabil, fără doar și poate. Dar nu e primul. Curios e mai cu seamă faptul că un judecător bănuit de luare de mită s-a refugiat în Moldova, nu într-o țară bananieră din America Latină. Pe semne, omul se vedea la adăpost aici. Altminteri, indiferent dacă e sau nu vinovat, răpirea acestuia ne face să ne întrebăm, ca și domnul Jizdan, încotro mergem? Răspunsul corect ar fi cam acesta. Mergem într-o direcție greșită, pentru că înaintea răpirii lui Ceaus au mai fost niște cetățeni moldoveni răpiți de organele de securitate transnistrene, cetățeni răpiți pe teritoriul controlat de Chișinău. Iar eu mă amintesc de cazul jurnalistului rus Bagirov din 2011. Acesta fusese arestat la Chișinău, fiind bănuit de organizarea evenimentelor din aprilie 2009, dar apoi a fugit lejer la Moscova, după ce judecătorii moldoveni l-au pus în arest la domiciliu. Deja atunci se putea lesne presupune că securitatea în RM e o chestie extrem de nesigură. E nesigură și acum, când vaccinarea înaintează cu pași de broască țestoasă adormită.
Iar acum un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Înainte de pandemie, în cartierul instituțiilor europene din Bruxelles, undeva între Comisie și Parlament, se deschisese un bar pentru siestă. Chiar așa îi spunea, bar à sieste, pentru eurocrați și funcționari în stadiu de epuizare extremă. Principiul unui asemenea stabilimente foarte simplu. Ieși de la birou, intri acolo, eventual bei ceva și ți se dă un pat într-o alveolă izolată unde dormi rapid un sfert de oră, o jumătate sau chiar un ceas dacă ți-ai luat o pauză mai lungă de la lucru. În funcție de patul ales, prețul era între 7 și 17 euro sfertul de oră. Acum că toți eurocrații lucrează de acasă, s-a închis și acela, însă simpla lui existență era dovada că ceva e total greșit cu somnul nostru și cu ritmul de lucru al erei post-industriale. Somnul e azi din ce în ce mai greu de găsit, absența lui a devenit cronică, iar specia umană e pe care de-a căpătat cearcăne înscrise genetic în ADN. Iată însă că un istoric american, Roger Ekich, a descoperit că somnul, așa cum am fost obișnuit să-l considerăm, ca o perioadă continuă de 8 ore de semi-inconștiență nocturnă reparatoare, acest somn n-are nimic natural, că e vorba de fapt de o perturbare intervenită în secolul XIX al Revoluției Industriale, a ceea ce a fost din preistorie somnul natural al omului, și anume două perioade scurte întrerupte de o oră sau două de activitate nocturnă. Somnul era așadar tăiat în două de o fază de trezire nocturnă. Și așa a descoperit istoricul, analizând sute de documente din evul mediu încoace, că înainte vreme oamenii se culcau la circa două ore după apusul soarelui și masa de seară. Dormeau circa patru ore, apoi se trezeau în jurul miezului nopții. Atunci, vreme de o oră sau două, fiecare se ocupa de sine. Unii mai mâncau, își făceau nevoile, se rugau, făceau amor sau mergeau la furat sau braconaj. După care se culcau iar și mai dormeau patru ore. Atunci, între cele două somnuri, aveau probabil loc și actele sexuale, pentru că seara, înainte de primul somn, lucrătorii erau prea obosiți ca să mai facă amor. Asta spune cartea ei, de fapt, ritmul natural al somnului, datând probabil din preistorie. Epoca modernă a productivității ne-a băgat în cap că trebuie să dormi întins o singură perioadă și să te scoli de vreme. Ideea finală a cărții lui Roger Ekich e că perturbarea somnului, prin care trecem de două secole, ar putea explica multe din nevrozele modernității. În orice caz, asta contrazice cu totul un dicton precum cine se scoală de dimineață de parte ajunge și dă o altă nuanță unor expresii precum s-a sculat cu noaptea în cap, adică confuz. Iată, în orice caz, o carte care ne trezește din certitudini. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Emisiunea noastră se apropie de final. Leana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Ne reauzim la 19 și 21 în cadrul emisiunilor noastre serale Moldova la ora 7 și Sinteza zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.